Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
В ефірі спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія «Дійова особа». Наш гість – Дмитро Степовик, доктор мистецтвознавства, філософії та богословських наук, професор.
Дмитро Власович Степовик народився 7 жовтня 1938 року на Житомирщині у селі Слободище Бердичівського району. Закінчив факультет журналістики Національного університету імені Тараса Шевченка та аспірантуру з мистецтвознавства в Національній академії наук України. Кандидатську дисертацію з мистецтвознавства захистив у Інституті мистецтвознавства, фольклору, лістики та етнології імені Максима Рильського Національної академії наук України. Докторську дисертацію з філософії та габілітаційну докторську дисертацію з мистецтвознавства захистив у Мюнхені в Українському вільному університеті. Сьогодні Дмитро Власович є провідним співробітником Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського Національної академії наук України. Професор історії мистецтва Київської духовної академії, професор історії культури Українського вільного університету у Мюнхені. Дмитро Степовик у своїй науковій діяльності розробляє три напрями: історію давнього українського мистецтва, гравюра, книжкова мініатюра, ікона, а також історія болгарського мистецтва й українсько-болгарські мистецькі зв'язки та напрям образотворчого мистецтва західної української діаспори. Дмитро Степовик – учасник численних всеукраїнських та міжнародних наукових конгресів і конференцій. Читає курси лекцій з історії українського мистецтва і української культури у наукових установах і університетах Болгарії, Польщі, Канади, Сполучених Штатах Америки, Італії, Великобританії, Німеччині та Франції. Також Дмитро Степовик є віце-президентом Українського біблійного товариства, членом Головної ради Товариства охорони пам'яток історії та культури, заступником голови Українського представництва бібліотеки імені Симона Петлюри у Парижі, почесним головою Національної асоціації митців, входить до складу вчених рад історичного товариства «Нестора Літописця» та Київського музею Івана Гончара. Є членом Всеукраїнського товариства митрополита Іллариона Огієнка, Республіканської асоціації україністів, Спілки художників України. Дмитро Степовик народжений академічною премією імені Івана Франка, президії Національної академії наук України, премією імені митрополита Андрія Шептицького, Фонду духовного відродження України, а також премією імені Олександра і Леонтія Тарасевичів, часопису «Образотворче мистецтво».
Ведучий цієї програми Віталій Портников. Доброго вам дня, Дмитро Власович.
Доброго дня, шановні радіослухачі.
З Новим роком, з наступаючими різдвяними святами. Дмитро Власович, хотілося б, от, користуючись якраз цими новорічними днями, поговорити про з вами про, так мовити, певні підсумки духовного стану суспільства і церкви в Україні за цей рік, який минув, 2010-й. В мене особисто виникає таке враження, що церковне питання стало набагато більш навіть політизоване, ніж це було дотепер. Здавалося, що вже далі його політизувати нема куди, але весь 2010 рік ми прожили не в розмові про те, яку духовну роль має відігравати церква в житті українського суспільства, а про те, які політичні взаємини між владою і церковною конфесією, між ними самими. Я навряд чи думаю, що це позитивно відзначається на тому, що ми називаємо духовним здоров'ям українців.
Розумієте, пане Віталію, шановні радіослухачі, духовна складова діяльності церкви завжди є прихована. Вона, так би мовити, живе своїм тихим і часто непомітним життям. В той час, як політична складова, яка завжди пов'язана із гострими заявами, різними візитами і міжцерковними відносинами у кожній країні, вона у всіх на виду. І тому її легше сприймають. Я особисто думаю, як вихователь, уже упродовж і викладач, професор, упродовж 17 років відродження нашої Української православної церкви Київського патріархату і академії столичної Київської богословської, що духовне життя цілому суспільства українського зростає і в позитивному плані воно розвивається. Ми бачимо такі протилежності, перепади, з одного боку падіння моралі, яке відбувається у всьому світі, Україна тут є не виняток і вона не займає останнього місця. Але з другого боку набагато корисніші і цікавіші зростання духовності нашої молоді, особливо в інтелектуальної частини нашої молоді, яка, це видно і по церквах, багато побудовано нових церков і відроджено старих. Відвідування багато молодих людей, до речі, більшість серед тих, що сповідаються і причащаються, є молоді. І це велика різниця мене, який пам'ятає радянські часи, де в основному до священника, і то це була колективна молитва, і таке формальне сповідування віри і чи своїх гріхів, стояли в основному люди пенсійного віку, причому дуже пенсійного віку, старенькі, які вже нічого не боялися, ніякої влади, ніяких переслідувань. Тому з цього можна висновувати, що серед українського суспільства духовна складова церковної діяльності зростає. І це не тільки стосується церкви, для якої і в якій я працюю, це Православна церква Київського патріархату. А я знаю ситуації і в греко-католицькій, і в римсько-католицькій церкві в Україні, і в протестантських церквах. Це перше. Друге, церкви всі три християнські напрямки і навіть тенденції у мусульман, не певне як в іудеїв, це саме мовне питання. От мене що порадувало, недавно було відзначення Різдва за Григоріанським календарем 25 грудня, то трансляція богослужіння Святої Меси із костелу Святого, власне вони навіть не називали костелом, а церкви Святого Миколи, а також і Олександра, передавалися українською мовою, хоч там є служби іспанською мовою, португальською, є частіше польською мовою. Це відрадне явище, яке говорить про те, що церкви, залишаючись християнськими за своєю суттю, вони одночасно знають, серед якого народу вони працюють, і не дивлячись на колосальний тиск по новій хвилі русифікації України, всі церкви стоять на тих позиціях, що з народом цим треба говорити історичною мовою, якраз титульної нації, тобто українською мовою.
Ну, от ви, до речі, сказали про те, що не так це мовне питання стоїть в юдаїзмі, але ж це якраз переконливим прикладом на користь того, про що ви говорите. Юдаїзм зберіг іврит як мову богослужіння, навіть в ситуації, коли фактично вже жодний світський єврей не користувався цією мовою впродовж тисячоліття. В результаті ця мова богослужіння стала національною мовою вже на наших очах, фактично, в 20 столітті.
Так, це дивовижний феномен, я думаю, не без впливу Господа Бога. Це відбулося, тому що я був здивований фактом, що при відродженні Ізраїля, при поновленні держави Ізраїль, я кілька разів був за цей час саме в церковних делегаціях, що там говорило кілька політиків, вільно могли говорити, зокрема, перший президент Бен-Гуріон, і там ще кілька політиків говорило цією мовою, а в цілому народ, який реемігрував цю країну, не знав. І от сьогодні практично і парламент працює, і уряд працює цією мовою. Я пригадав собі аналогічний випадок, який я читав в одній з книжок, що, скажімо, на початку 20 століття в Україні 5 чи 6 родин, там Рильські, Стороженки, Лисенки, говорили постійно українською мовою. Решта, навіть інтелігенція свідомо, яка ставилася і працювала для України, вона не знала. А сьогодні все-таки більша частина. Так що все, що, здається, дивним і вже пропадає і ніколи не відродиться, якщо втручається в цю справу Бог, то все може бути відроджено. Це одне з чуд, яке ми спостерігаємо в сьогоденному житті.
От проблема Української соборної церкви. Знову таки, таке враження, що це така проблема обрію, знаєте, доходить ситуація до певного обрію, за ним виявляється новий обрій, і знову таки, мені здається, що 2010 року ця проблема виявилася ще більш складною і заполітизованою, ніж в минулі часи. Раніше ми мали владу, яка була прихильницею цієї соборності, причому вона знову таки хотіла діяти політичними важелями пошуку цієї мети. Зараз ми бачимо владу, яка не дуже цікавиться цією соборністю, але також з політичних, швидше, ніж з якихось релігійно-теологічних міркувань. І от таке питання, може політики взагалі не мають втручатися в ці процеси?
Я думаю, що політики на кожному кроці, за кожним рогом, наголошуючи, особливо коли це їм вигідно, що церква відділена від держави, і церковники не дуже повинні там наступати на те, щоб, скажімо, в загальноосвітні школи ввести викладання християнської етики, але коли політикам або певній групі, певній партії політичній вигідно, це вони забувають про цю формулу, яку самі нам нав'язують, і починають діяти в однобічному плані. Очевидно, є якийсь момент розплати церквою за певні політичні дивіденди, тому що всі президенти і про московської орієнтації, і про української, будемо так говорити, вони на великі свята, в основному це два свята, на Різдво і на Пасху Господню, на Великдень, вони відвідували рівною мірою всі християнські конфесії. Не всі християнські церкви. Сьогодні ситуація змінилася, і це дещо тривожить не стільки нас, рядових віруючих, як керівництво церков. Я знаю, що була недавно зустріч глави Української греко-католицької церкви кардинала Любомира Гузара і патріарха Київської всієї Руси України, Української православної церкви Київського патріархату, Святішого патріарха Філарета з приводу того, чому на жодного листа і звернення до влади, зокрема особисто до президента Віктора Федоровича, значить, немає відповіді і якийсь такий глухий кут. А коли приходить свята, то він відвідує тільки одну церкву. Чи це зміна політики церковної, потім ця система ліквідації Державного комітету у справах релігії викликає деяке нерозуміння. В кожній країні, навіть такий більш схильний до чисто світських методів управління, от як у Західній Європі або в Сполучених Штатах, я там багато разів бував, от що є певні державні установи, міністерства, чи відомства, чи якісь комітети, які регулюють ці питання, тому що це питання, особливо в християнізованих країнах, дуже важливо. У нас якось це незрозуміло, до чого це може призвести. На цьому тлі ви абсолютно маєте рацію, пане Віталію. Досить дивно виглядає посилення агресивної діяльності Української православної церкви Московського патріархату і її, так би мовити, господаря Російської православної церкви щодо України. В ці часі приїзди чужого нам все-таки патріарха, який поводиться тут далеко не як гість, а скоріше як господар. Я був здивований не тільки я, коли він приїхав влітку і приїхав до свого нещасного, бідного, знедоленого народу. Якого це часу для уродженця Мордовії, села Оброшина Мордовської Республіки, пана Гундяєва Володимира, який тепер називається патріархом Кирилом, українці стали рідним народом, він прийшов нас спасати. Багато хто ставив таке запитання, але не тільки...
Немає ні еліна, ні юдея в християнстві.
Так, безперечно, нема, але значить, за традиціями східних церков, кожний народ має свого знати першого єпископа. Владика патріарх Кирил не є першим єпископом для Української православної церкви Московського патріархату, не для Української православної Київського патріархату, ні для автокефальної, і тим паче для католицьких церков чи протестантських. І тому це нагадує російську приказку: «Здравствуйте, я ваша тьотя».
Скажіть, от президент Янукович, він себе все ж таки репрезентує як людина віруюча, і саме цим його, так мовити, воцерковленням пояснюється те, що він, на відміну від цього попередника Віктора Ющенка, підтримує діалог тільки з тією церквою, фактично, особистий діалог, так, до якої він належить, до Української православної церкви Московського патріархату. І багато хто, я це бачив по коментарях навіть, і слухачів, і читачів різних релігійних і навколо релігійних текстів, вважає, що це якраз правильно і щиро, що ось він такий віруючий, і тому він так спілкується.
Я думаю, що це неправильно, як прихожанин, будемо говорити так, певної церкви, адже всі президенти і в католицьких, і в протестантських країнах, або прем'єри, вони належать до певної церкви, якщо вони, скажімо, прийняли хрещення. І вони можуть ходити як приватні особи. Але в даному ж випадку йдеться про те, що Різдво Христове і Воскресіння Христове – це не тільки релігійні, а тепер це є й державні свята. І коли глава держави виступає як приватна особа і відвідує тільки свою, так би мовити, церкву, ніхто йому не забороняє. Будь ласка, це його, він хрещений там і має право ходити. Але він повинен у своїй політиці триматися рівних відстаней або рівній близькості до всіх церков. І ми були дуже обнадіяні, будемо так говорити, коли він заявив, що всі конфесії для мене рівні і рідні. Це його фраза, яка не раз повторювалася нами, але на практиці виходить зовсім навпаки. І ось виникає питання, якщо така заява, яка, можна сказати, стала крилатою, повторюваною всім, але це був просто пустий звук, то як ставитися до інших обіцянок і заяв там соціального плану чи економічно, фінансово, будь-якого іншого європейського вибору там України. Тобто все це поширюється на широкий спектр інших питань. Тому що ми не бачимо після цієї фрази, що рівні і рідні, що вони дійсно йому рідні, а тим паче, що не рівні. Тому за політизованість, якої ви почали мене розпитувати, я абсолютно, не тільки я, всі ми бачимо, і це вже дає перші свої результати в цих рейдерських атаках на церкви, які збудовані за, можна сказати, за сльози бідного нашого народу, тому що дійсно Україна була і є, залишається досить бідною, якщо говорити про демос, тобто про широкий спектр населення. От, але вони здають ці копійки, іноді здають і трошки заможніші люди, будують церкви, і раптом священнику якомусь захотілося перейти з однієї церкви в іншу. Будь ласка, ніхто не забороняє, це дозволяє свобода совісті, але чому ти забираєш майно, яке збудували багато людей, на будівництво якої центральна церковна влада давала левину долю своїх коштів. Так, як це було, скажімо, Макарові, Київський патріархат і Київський патріарх побудували цей новий храм. І раптом наш, до речі, випускник став на дорогу Юди Іскаріота, і він вирішив перейти туди, але разом із храмом. Будь ласка, якщо ти хочеш сам переходити, переходь. Тому це викликає нерозуміння, а тим паче, що влада, яка заявляє, що вона дуже тримається, так би мовити, законних основ, і ці всі події, свідками яких ми є сьогодні, начебто це підтверджують, а в питаннях церкви, якщо перейшов, то значить перейшов з майном, яке коштує іноді мільйон або 2 мільйони гривень.
Але з іншого боку, так діє, коли розділялися церкви, коли Московський і Київський патріархат фактично тут розділялися. Також це було питання майна, правда? І священики, які були готові перейти до залишитися в Київському патріархаті, ті готові були перейти до Московського патріархату. Вони всі прийшли з майном громади, з громадами. Так не було, що поодинокий священник кудись, щоб не жодного разу взагалі. Це теж проблема, розумієте? От якщо ви так кажете, от свобода совісті, дитина священник переходить, на цей приход призначається інша людина у відповідності до бажання громади. І чи громада йде з священником з цієї церкви і будує собі новий храм. Але це ж досить важко тут в українських умовах сказати, тому що ми не розуміємо. Себе поняття канонічної території є заплутаним в цій ситуації, коли на нього претендують дві церкви відразу.
Так, звичайно, це є застаріла, абсолютно навіть досередньовічна історія з цими канонічними територіями. Це призводило до релігійних воєн, які потім переростали і в громадянські або міждержавні війни. Тому зараз про це, про цю, так би мовити, дуже таку ретроспективну проблему канонічних територій треба забути. Світ об'єднується через засоби масової інформації, але ви сказали на початку, це дійсно, коли були відроджені власне церкви з традиційною, з апостольським переданням, які ведуть від Володимирового хрещення, то тоді питання стояло про ті церкви, які збудовані були раніше. І там питання було дуже складне, тому що Україна була майже 300 років колонією Москви, і багато церков побудувалося тоді, але знов-таки за гроші народу. От. Але тепер трошки інший аспект цього питання. Тепер, оскільки Київський патріархат існує з 92-го року, а взагалі відроджена церква з 90-го патріархату, відколи було обрано 1-5 червня 90-го року першого патріарха Мстислава Скрипника, то за ці роки Київський патріархат збудував біля 3 тисяч храмів по всій Україні. І це вже точно зафіксовано, тому що на кожну є, очевидно, документація. І коли священник переходить, то це вже інша ситуація, ніж було.
Ніж була до тепер, так.
Да, тепер вже це майно належить громаді, належить керівництву церкви. Тому треба ці питання розв'язати. Будь-хто захоче. От, скажімо, хтось із священників захотів стати єпископом. Йому сказали, ви не тягнете на цей єпископ. Він образився, або він хоче бути благочинним, тобто керівником району на всі церкви в селах і в районному центрі, які. А йому кажуть, що ми маємо іншого кандидата. Є дисципліна церковна. І тут всякі такі, знаєте, шкільні або дитячі вислови, потім прояв гордості чи амбіції якихось абсолютно не має діяти, тому що в церкві покаяння і послуг дуже розвинний. Це є одне з уставних, можна сказати, канонічних правил церковного життя. Тому, коли його порушують, і хтось з іншої церкви це толерує і навіть приймає, то виникає питання, чи має ця церква так наголошувати на своїй канонічності. Тому що церков канонічних нема. В принципі, це вигадка пропагандистська останніх 15-20 років, тому що є абсолютне твердження Першого Вселенського собору, який прийняв символ віри, де сказано 4 визначення церкви. Єдина, свята, соборна і апостольська. І ніколи до кінця ХХ століття не виникало питання, що ще повинен бути 5-й член канонічна і неканонічна церква. Це все вигадка, і це є дуже близьке до єресі.
Я нагадаю, що на гість нашої сьогоднішньої програми доктор мистецтвознавства, філософії та богословських наук, професор Дмитро Степовик веде цю програму, спільний проєкт Радіо Мелодія і Радіо Свобода Дієва особа Віталій Портников. Пане Дмитре, я от хотів вас запитати, в принципі, про те, що буде відбуватися з церквами на новому етапі вже існування, тому що ми розуміємо, що зараз на чолі, от ви казали, про чому я про це подумав, тому що ви казали про першого єпископа, зараз українськими церквами опікуються люди досить похилого віку. Такого, я б сказав, покоління, яке загартувалося у справжній боротьбі за відстоювання самої віри як суті, тому що і патріарх Філарет, і митрополит Володимир – це люди, які почали своє служіння тоді, коли це було декларативно атеїстичне суспільство. Ви це прекрасно знаєте. І от тепер виникає досить важливе питання. Як, в принципі, можна сподіватися на подальший розвиток церкви як організму з новими вже поколіннями священників, які виросли вже в іншому світі. Але разом із цим це не був світ такої боротьби, але разом із цим світ такого, я б сказав, матеріального задоволення потреб. І для пастви, і для самих молодих священників. Ви, як викладач, прекрасно розумієте, як змінилися люди, і як змінилися навіть студенти за цей час. І от виникає питання, чи можуть бути наступники цих всіх людей, в яких є такий і досвід життєвий величезний, і вигляд такий, я б сказав, патріархів, так, духовних, як нові люди, чи будуть вони такими моральними авторитетами для своєї пасти? Ну, у кожного може бути своя конфесія, але ми розуміємо, про що ми говоримо. Проте авторитет цього єпископа дійсно багато на що впливає. І я сказав, що ми з вами спостерігали, напевно, це додаток до цього питання, як змінювалося ставлення в Польщі до костьолу після смерті Івана Павла ІІ, як почалася, звичайно, такий відхід молодих людей, середнього покоління людей від костьолу, як до свого такого сімейного місця.
До рідного дому.
До рідного дому, так от я не знайшов цього слова. І от як це буде в Україні?
Тут є такий двополярна надія, якщо можна так сказати. Це з одного боку велика надія на молодь, а з другого боку і небезпека. Тому що, якщо це покоління, яке сформувалося як священники і ієрархи за радянських часів, воно не було матеріально зацікавлене, тому що воно було матеріально, цікавість матеріальна завжди в людини є. Але тоді священнослужителі були у пригнобленому стані, і вони не могли думати про таке велике збагачення. Після розпаду Радянського Союзу і утворення 15 держав, в основному це християнські 3 держави – Росія, Україна і Білорусь, нове покоління дуже матеріалізоване. І їх більшість, на превеликий жаль, мої спостереження і над своїми вихованцями. У нас 7 навчальних закладів, з них 3 вищих, а 4 є середні спеціальні типу семінарій, також є Богословський факультет у Чернівцях і Богословський інститут Івано-Франківського. Ну і дві академії в Києві і у Львові богословські, а то решту семінарій. То в нас це проявляється також, і, але йде відсів. Все-таки вони розуміють, що ці люди, вони швидко, коли йдуть на парафії, вони проявляють себе, і коли бачать, що вони не можуть за два роки купити дорогу машину або чогось іншого, то вони відходять. Але більшість є духовних людей. І ця стара, уже досвідчена ієрархія, яка сьогодні керує трьома основними церквами, греко-католицькою і трьома православними церквами, це є дійсно похило люди, віку люди. Вони в своїх церквах досить авторитетні, але між ними не існує взаємної такої взаємного зв'язку. І це є однією з причин тої драматичної, я б не сказав, трагічної ситуації, яка сьогодні існує в Україні. Що буде далі, це, як кажуть, знає тільки один Бог, але в мене, як теж вже не молодої людини і з досвідом навчання і працею в системі Національної академії наук України і в духовному навчальному закладі. Я вірю в сьогоднішню молодь. Я абсолютно не поділяю тих, які весь час нарікають на молодь, говорять, що вона така сяка, що з неї нічого не буде. Вони там наркотики і все інше, секс і подібне нічого.
Ви ж просто є молода так... людина. Ви ж знаєте, нарікання на молодь – це перша ознака старості.
Перша ознака старості. Ну, можливо, так. Але всякому, може тому, що я працюю з молоддю і бачу, що вони серед них є дуже багато порядних людей, набагато більших, ніж тоді, коли я був молодим. І коли ми жили в молодіжному суспільстві, я в минулому журналіст, і знаю навіть наше середовище журналістське, яке було в 60-х роках. І ми були гірші, ніж вони тепер.
Це такий висновок. А от теперішні часи, він все ж таки дає більше можливостей для такої моральності у людини, чи менше?
Дає більше вибору. А вибір – це є неодмінна риса свободи. І в свободі завжди проявляється те, що може бути приховане у несвободі. І тому, коли людина випливає на поверхню, і ти бачиш, на що вона здатна, це дуже легко орієнтуватися в тому. І мої спостереження такі, що сьогодні ситуація краща в цілому з молоддю, ніж це в масовому порядку. Звичайно, є завжди відсів, але він був завжди. Я набагато оптимістичніше дивлюся на майбутнє і наших церков, буде обов'язково. От Святіший Патріарх Філарет, людина майже 82 років свого віку, але він такий оптиміст, він знає, каже, я думаю, що ще навіть за мого життя, а він належить до довгожителів, його мама прожила 96 років, гарна генетика в нього, я спостерігаю і в закордонних поїздках, і тут, веду з ним передачі, спостерігаю за його, так би мовити, інтелектуальним потенціалом, то сподіваюся, що він ще скаже своє слово і зробить багато, тому що він людина не тільки слова і діла, що цю церкву об'єднану, єдину помісну православну церкву вдасться нам організувати. Тут нам треба якось довести російській православній церкві, що ми хочемо бути її друзями, що якщо Україна матиме свою автокефальну, незалежну і єдину церкву, вона не буде суперечити ні в чому російській православній церкві в її діяльності, навіть її частинному управлінні церквою в Україні. Хай вона буде, але щоб вона припинила цю абсолютно нехристиянську, неправославну боротьбу із паралельними православними церквами, двома автокефальною Київським патріархатом, бо це її є несамовита ціль знищити їх. Але вони повинні дуже добре знати, що це ніколи не вдасться. Я хочу тут навести один приклад з історії 19 століття. В другій половині 19 століття міністром закордонних справ Російської імперії був князь Горчаков. І оскільки Російська православна церква, яка тоді управлялася священним синодом, і на чолі її стояла світська людина, це Костянтин Побідоносців. Побідоносців і цей міністр Горчаков, князь, дістали завдання будь-що, добитися, щоб протоки Босфор і Дарданелли належали Росії, і Стамбул перейменувати на Константинополь, зробити його центром православ'я під російським впливом. До чого це привело? До серії балканських воєн, до загибелі сотень тисяч людей на Балканах і тут в Росії, війниці з Туреччиною, які ні до чого не привели. Все закінчилося тим, що відбулося те, що росіяни називають Велика Октябрьська соціалістична революція.
Вже не називають.
Не називають. Слава Богу. І все повернулося. Та ж церква, яка цього добивалася, вона першою стала жертвою. І щось таке політика руського міра, яку сьогодні проводить через патріарха Кирила Кремль, абсолютно дуже схожа, тут паралелі, хоч різні епохи, схожа на оцю політику Горчакова і Побідоносцева в 19 столітті. Я дуже боюся, щоб сама Росія від цього не постраждала. Чи не краще їй будувати руський мір на території тільки Російської Федерації?
Це не просто. Це на території Російської Федерації чимало, як ви знаєте, ми бачили це по останніх подіях 2010 року, народів, які не виглядають такими очевидними частинами руського міра. Є люди мусульманського віросповідання, їх сотні
пане
тисяч.
Віталію, а як тоді зрозуміти, що коли там не вдається, скажімо, у Татарській республіці, з Казані у столиці, Башкирській, там Тувинській і так далі, не вдається після майже століття панування Росії і Радянського Союзу над цими країнами, не вдається цих малих народів переконати, що руський мір краще за татарський, башкирський, чувашський і так далі, чого пхатися в Україну, чого пхатися де-інде, в інші країни, навіть колишнього так званого соцтабору. Невже, якщо дома ти не справляєшся із завданням, як можна з ним справитися в ближнім або дальнім зарубіжжі?
Не допускайте, що це самостійна все ж таки ініціатива патріарха, що це патріарх використовує політичну владу для пропаганди ідеї руського міра, як ви кажете, а не навпаки.
Він оголошує. Я вам хочу, може, трошки контроверсійний приклад навести. Багато ідей Гітлера оголошував його міністр закордонних справ Рібентроп і цей, що був міністр пропаганди, дайте мені...
Геббельс,
так, оголошували. Я не хочу проводити паралелі те саме,
але... Це було спільне політичне керівництво, патріарх.
Але Гітлер особисто ніколи про це не говорив. Так само і ми не чуємо про руський мір від перших осіб політики в Росії, а чуємо тільки від патріарха. Тому, може, те, що, як кажуть, у Твереза на умі, п'яний оголошує на своїм язиком.
Хіба ідея руського міра – це не стара ідеологічна ідея російської церкви?
Це стара
церкви,
російська, але вона мала...
Вона старша за Путіна, Медведєва і взагалі...
Старша, але вона в 19 столітті, ви знали, виражалася в цій тріаді – самодержав'я, православ'я і народність. Це те саме було. А сьогодні вона називається ідея руського міра. От, де є російська мова, скажімо, багато людей їде відпочивати на Кіпр або Домініканську республіку. І там, скажімо, критична маса людей, оскільки це маленькі держави, стануть росіяни, бо вони люблять скрізь це.
Так що, туристи.
Туристи. Да. Об'являти Домініканську Республіку, Кіпр або Шарм-ес-Шейх перемогою руського міра, ну це сумасбродна ідея. Коли для самої Росії стільки існує небезпек, особливо на Далекому Сході, де в геометричній прогресії в країнах зростає населення, а територія та сама, територія без природних ресурсів і без енергетичних запасів, а тут такі, як кажуть, кладовища колосальні лежать цього, невже відвернути увагу і знову звертати увагу на те, щоб руський мір нав'язати Молдові, навіть Молдові нав'язувати руський мір, не кажучи вже про ці слав'янські держави, а потім на черзі стане, бо теж це ж слав'яни, а тут панславізм, це, до речі, друга ідея після самодержавя і народності, панславізм.
І після
після Константинополя, так що ці...
Але логіка в цьому є, тому що якщо ми не можемо, умовно кажучи, освоїти далекий схід і Сибіри, бачимо, що ми поступаємося впливом іншим державам, які потроху приходять на ці території з цивілізаційної, технологічної точки зору, якщо там маленьке російське населення, там небагато людей, а більше того, в Поволжі посилюється там і на Кавказі мусульманський субстрат, то як цивілізація ми дивимося в бік заселених слов'янами і православними християнами територій. Логіка політична в цьому є абсолютно.
Звичайно, є. Якщо нас оттуда, як кажуть, ну, попросять. Сьогодні це робиться мирно, але хто може дати гарантію, що такі потуги, як Японія або Китай, вони будуть весь час діяти так, коли, скажімо, їх природні ресурси вичерпаються, а катастрофічні явища в природі, скажімо, потепління клімату, інші переповнені ріки Хуанге, Ядзезян, які затоплюють родючі землі Китаю, змусять ці мільйонні чи мільярдні маси шукати якось для того, щоб вижити. То що тоді, значить, тоді треба двинути на ці країни. Але я вибачаю, що Білорусія мало населена, а Україна ще більше. Де тут є місце, ви бачите, пане Віталію, для того, щоб ще поселити мільйони людей, із, якщо на Сході немає можливості там осісти, то на Заході тим паче, Захід перенаселений. Тому тут треба вихід шукати не в екстенсивності політики і економіки і самого життя, а в інтенсивності. Краще працювати, освоювати європейську територію Російської Федерації дуже багато, але вона практично тому, що вся увага звернута на захоплення нового.
Так.
А, скажімо, перед Уралля, теж Поволжя, навіть ті області, ті краї, які заселені в основному росіянами, вони дають прекрасні можливості, добре працюючи, скажімо, хоч на 50%, так як японці, бо вже на 100%, мабуть, ні один росіянин не стане так і не зможе працювати.
Вам тоді будь-який росіянин би запитав, а чого ж ви, українці, свою прекрасну територію не освоюєте, коли у вас немає цієї Сибіри, далеко ходу, нема на що, сходу, нема на що відволікатися?
Ні, ну ви знаєте,
ну, як?
Що?
Це ж логічне питання.
Якщо ми
я б на місці росіян не запитав би.
Мали 60 цих соток, тобто 1/6 гектара, і могли погодувати сім'ї по 7-8 або 9 людей, то звинувачити українців, що вони не вміють господарювати. Просто зараз така ситуація з цим земельним питанням не ясно, але це вже інше питання. Воно трошки виходить за межі і компетенцію нашої з вами розмови.
Я все ж таки, от закінчуючи вже цю розмову, хотів все ж таки вам запитати, от ви бачите, що існує православний світ як цивілізаційний вимір? І коли, скажімо, там є країни православні, як Греція чи Болгарія, які є і Румунія, які є вже частиною Європейського Союзу, є православні країни, такі як Росія і Білорусь, які продовжують інтегруватися на таких пострадянських засадах, є православні країни, як Україна, які не можуть обрати собі цивілізаційний шлях. І от чи можна з цього зробити не русський мір, а от православний цивілізаційний вимір з цього всього різноманіття?
В тому стані, в якому знаходиться зараз православ'я, я знайду собі мужність негативно відповісти на ваше запитання. Тому що на відміну від католицького світу, де є унітарний спосіб і унітарна традиція управління, є один центр духовний, і ні одна церква не називається французька, католицька чи іспанська, а католицька церква в Іспанії, католицька церква у Франції, в Італії і так далі. Тоді, як у православ'ї, існує принцип помісності. І тому прикметникова форма – болгарська, сербська православ, македонська, українська, російська і так далі – існує. І це зовсім інша система управління церквами. Тобто кожна церква, але є єдність на рівні молитви, коли вони разом зустрічаються. І зараз у православ'ї настільки нагромадилося цих протиріч, що вирішити без скликання, скажімо, 8-го Вселенського собору, чи може просто не називати його цифрою, бо останній 7-й відбувся 787 року, тобто 1200 років тому. І зараз вже давно говорять про скликання, але знов-таки виникає оце вічне питання, де скликати, якщо в Росії, то це під егідою російської церкви. І тому православ'я сьогодні не готове, і воно настільки програє у цьому питанні амбіції і гордості цих керівників. Знаєте, в римській церкві і в протестантських немає перший по честі, другий, а зараз йде жорстока боротьба не на життя, а на смерть, хто буде перший по честі патріарх. Тому що є історичні патріархати, їх четверо, чотири. Єрусалимський, Антіохійський, Олександрійський і Константинопольський. І ще хоче п'ятий називатися, але він не історичний, тому що він виник тільки в кінці 16 століття, а ці існують з перших віків християнства. Тому, власне кажучи, поки ця гордість і поки це не християнська поведінка самих ієрархів на верхах, Хоча б не уподобилися, я не хочу виставляти як щось особливе нашого патріарха Філарета, але я знаю, наскільки це скромна людина, яка і живе скромно, і готова. Я спостерігав за ним, як його перевіряють в аеропортах. Ну, знаєте, в Америці як перевіряють, коли в перший раз приїжджаєш, як його, кажуть, шмонають там. І він абсолютно, це ні один би патріарх не витерпів, а його, він каже, нічого, не захищайте мене, я, звичайний громадянин, приїхав в іншу країну. Його біла борода, потім цей одяг вони викликають завжди у людей, які відповідають за security, як кажуть, за безпеку викликають. Тому не раз я переконався, якби ці патріархи мали хоча б таку скромність, як він, домовитися було. Тим паче, що він, дивіться, постійно звертається, не зважає на тому, що його там обкидають брудом і так далі. От якби вони прийшли до такого відчуття, що вони теж є раби Божі і колись перестануть перед судом, то може б вони змінили свою поведінку і тоді відбулося те, що ви поставили у своєму запитанні. Тоді міг би дійсно створитися цивілізація православних країн, хоча б в чомусь була рівна католицькій церкві. Хоч там теж є свої проблеми, але вони трошки іншого плану, ніж у нас.
Подякую нашому гостю, доктору мистецтвознавства, філософії та богословських наук, професору Дмитру Степовику за участь в нашій сьогоднішній програмі. Нагадаю, що спільний проект Радіо Свобода, Радіо Мелодія Дієвасова провів Віталій Портиков. Вітаю вас, пане Дмитре, і вас, шановні слухачі, з новорічними святами. Бажаю приємних свят, щасливого різдвяного святкування і до нових зустрічей в ефірі. Хай щастить!
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.